cattedra.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, na temu očajanje i preobraženje, koje je održao u manastiru Ostrog na duhovnoj tribini za mlade na praznik preobraženja gospodnjeg u ponedjeljak 19. avgusta 2013. godine. Nama je dato da spoznamo smisao, da spoznamo logos i da iz očajanja zavapimo ka živome Bogu i da doživimo preobražaj, da doživimo preobraženje, rekao je između ostalog u svom predavanju monah Arsenije Jovanović. Možda nam nije neophodno da doživimo preobražaj našeg čula vida, da bismo mogli da vidimo netvarnu svjetlost. To nije svima nama dato, ali nam je dato da doživimo preobražaj naših duša, našeg bića, naših umova, da doživimo taj preobražaj gdje ćemo da potpuno anuliramo očajanje koje je često prisutno. Monah Arsenije dodaje da kod hrišćana nema mjesta očajanju, ima mjesta samoradovanju. Ukoliko se kod nas hrišćana neki put projavi očajanje, znajmo da nešto nije u redu sa našim ushođenjem na Tavursku goru. Nešto nije u redu sa našim životom, ili se nijesmo ispovijedili, ili krijemo nešto u nama, ili se ne bavimo sobom kako bi zaista trebalo. Možda povlađujemo starom čovjeku, možda na neki skriveni, nama nejasan način hranimo starog čovjeka u sebi. Povlađujemo svojim strastima, jer kada se krene na Tavor, kada se krene ka Gospodu, moramo svući starog čovjeka. Jer Bog je zaželio od nas hrišćana da se u ovom svijetu radujemo. Kazao je između ostalog u svom predavanju očajanje i preobraženje monah Arsenije Jovanović, pa poslušajte.
Pomoć Bog, još jednom večer, ovdje kod nas u Ostrogu, pokušavamo da držimo predavanje, da kažemo nešto pametno, da nešto nekom ostane u duši, umu, u srcu od ovoga našeg ovdje života, duhovnog, monaškog, hrišćanskog, kako god, da napravimo neku razliku, da napravimo neku razliku između života po Bogu i o životu po svetu. Nedavno mi je stigla poruka telefonom od jednog brata u Hristu koji je ovdje došao pre neki dan iz Podgorice i tako bio je malo znemiren i vidjelo se po njemu da baš nije sve najslađe u životu. Mlađi čovjek i malo smo popričali, eto tako, i on je tu pronašao neki moment koji mu je zaprijao, tako da kažem, i stiže mi poruka od njega pre nekoliko dana, kaže: oče, nemojte me pogrešno razumjeti da se nešto nabacujem i tako da nešto ja insistiram, ali da li biste mogli da govorite nešto o očajanju, neko od predavanja posvetite očajanju ili barem jedan deo, jer kaže ima dosta ljudi koji bi volili da čuju o tome. Da sada na ovaj današnji dan preobraženja, veliki, svetli, radosni praznik gospodnji, pričati o očajanju možda je malo i bez veze i apsurdno, ali možda i nije, jer je to u stvari vrlo porazno. Uopšte, mnogo govoriti o očajanju nema potrebe, jer je to potpuno jedna prirodna i normalna danas pojava i stvar u ovom životu našem, jer vidimo koliko je očajanje prisutno. Tako da je to prosto postalo prirodna pojava po našoj paloj prirodi. Znači, mi smo vrlo često u očajanju. I sada, svakako, tu je vrlo bitna stvar u kom je stepenu to očajanje. Jer od toga, naravno, zavisi od tog stepena u kom se nalazimo, očajanja, zavisi, u stvari, i naš život. Kako će se odvijati, pa na kraju kako će se i završiti. Očajanje u stvari je, ako bismo neku definiciju mogli da nađemo, to je u stvari stradanje, odnosno patnja, ali ne patnja sama po sebi, nego patnja koja nema smisla. Jer znamo da mnoge stvari u ovom životu iziskuju patnju, žrtvu, trud, bol, znoj, ali uvijek imamo nekakav smisao, nekakav cilj i prosto tu patnju ni ne osjećamo. Dok, ako je nešto minimalno, možda neka mala bolest, neki problem, ostavio me dečko ili izgubio sam posao ili ne znam šta, možemo da uđemo u tako očajanje da neko iseče sebi vene. Ili do nečeg blažeg, da onako bude nesretan i nezadovoljan u životu. Evo recimo, ja sam zadnjih nekoliko dana dobio ovaj stomačni grip i s obzirom da sam vrlo osjetljiv na tako te neke virusne infekcije, pošto imam tako tu neku slabost imuniteta, to me razbilo. Kao što reče ovaj naš kuvar, kaže, osjećaš se kao da te udario voz pa se prežive. I onako noć teška, duga, ne može da se spava, boli te svaka koščica, svaki deo tela koji već više nije mlado, koji ima raznorazne ožiljke u životu, virus napada najprije na to mesto i čovjek se osjeća užasno. Ne može da spava, ne može da ustane, da se moli, da čita, ne može ništa, samo leži u krevetu i dahće. To je jedan od prvih preduslova za teško očajanje. Međutim, s obzirom da znam koji je smisao svega toga, s obzirom da sam okusio živoga Boga, s obzirom da sam doživeo puno puta poruke, kontakte, radosti koje dolaze od živoga Boga, ja znam da je sve tako prolazno, tako sve smešno u stvari i nebitno. Sve te patnje koje nam se čine strašno u životu, u stvari vidiš samo da kroz njih postaješ samo još jači. I da Gospod sve te patnje šalje na nas, ne da bi nas kinjio ili je to nekakva sudba, ili je to nekakav haos, neka slučajnost, da mi svi stradamo kao neke životinjice bez smisla, već upravo zato da bi mi kroz tu patnju očvrsnuli, da bi je prevazišli i da bi sazreli i da bi mogli jednoga dana drugome da pomognemo kada se nađe u patnji. A mnogo viši smisao svega toga je da nam je svaka patnja koja je prihvaćena blagodušno, blagorodno, bez roptanja, svaka patnja koja se prilaže kao dar svome tvorcu, kao žrtva, jer od početka stvorenja, od početka čovečanstva, čovjek je uvek prinosio neku žrtvu nekom Bogu, nekom duhu, nekoj višnjoj sili da bi preživeo. I to je ostalo do današnjega dana tako. Mi danas prinosimo beskrvnu žrtvu na liturgiji, a mi lično prinosimo žrtvu našeg stradanja u ovom životu blagodarno i sa radošću. Prinosimo kao dar, kao kitu cveća svome tvorcu. I na taj način naša patnja zadobija smisao. Znači, najmanja patnja bez smisla dovodi do užasnih posljedica. I najveća patnja sa smislom biva tako laka da čovjek prosto neki put kaže, pa je li moguće da je ta patnja bila prisutna kada je postignut cilj? Prosto kao da nismo ni doživjeli. Treba se boriti za smisao. Na jednom od nedavnih predavanja, to je bilo čini mi se u Nikšiću, govorio sam o samoubistvu i o lažnim rajevima. To je u stvari jedna slična tema, jer ka lažnom raju i ka samoubistvu ne vodi ništa drugo do očajanja. I tu sam nešto tako istraživao i došao sam do pojave u današnjem zapadnom svijetu koja se naziva eutanazija. Znači, eutanazija je reč grčkog porekla koja znači dobra smrt, lepa smrt, jer prefiks ev ili eu znači dobro i lepo, a tanatos znači smrt. A to znači da kada je neko teško bolestan i koji ne želi više da pati, on zatraži pomoć od nekakve klinike, od nekakve medicinske ustanove koja mu ubrizga smrtonosni koktel i on tako završi svoj život jer ne želi da pati. I mnogo razmišljajući o tome zašto su oni zapravo nazvali to lepa smrt, kad je to u stvari najstrašnija moguća smrt, to je kukavička smrt. Znači, u očajanje u stvari vodi kukavičluk, jer nama je potrebna ogromna odlučnost i velika duhovna hrabrost da bi se suočili sa životom. Život je jedna neprestana borba i to borba za smisao. Isto tako, do skoro je bila dozvoljena eutanazija za teško bolesne ljude od u terminalnom stadijumu karcinoma ili već bilo koja teška bolest koja nema izlečenja i da ljudi ne mogu da se bore. No, skoro je došao predlog, ja mislim da to u Holandiji, pošto Holandija ovako prednjači u svim tim savremenim ludilima, da se uvodi i da se odobrava, uskoro će biti odobrena, ako već nije, trebalo je samo 15.000 još glasova, 130.000 je bilo predato u parlament, da se odobri eutanazija i zdravih ljudi. Znači, legalno samoubistvo. Znači, odobreno od države i od medicinske ustanove samoubistvo. Znači, da kažemo, starijih ljudi, ali koji nisu bolesni sada. Znači, to je sad jedan već viši stepen gde čovek bez neke teške bolesti odlučuje da ne želi da živi više. I to je sada otprilike dozvoljeno starijim ljudima. Ali već sledeći korak, pošto te stvari u svetu tako idu, bilo da je u pitanju genetika, bilo da su u pitanju svi ti klonovi i te stvari, to sve tako postepeno ide. Svakako da nešto kad bi se ovako naglo predočilo čovečanstvo, se to ne bi predložilo, nego sve tako ide postepeno, tako da će najverovatnije uskoro biti odobrene klinike gde će bilo ko, u bilo kom dobu života i uzrasta, moći da izvrši samoubistvo. E sad, da se ne bi tu neko petljao oko toga kako sebe da ubije, on će lepo otići u neku kliniku, koja već takva jedna klinika postoji u Švajcarskoj, i tamo će lepo da završi svoj život. Jer nema smisla. Znači, ljudi danas nemaju smisla. Jer zašto bi inače neko, čak i u najtežem stanju bolesti, oduzeo sebi život pre vremena, ukoliko on nije u dubokom očajanju. Znači, niko mi ne može reći, bez obzira koliko teška bolest bila, ukoliko čovjek nema smisao i ukoliko je zaista, on definitivno biva u teškom očajanju kada odluči da to malo života što mu je preostalo, bilo kakav da je, on prima smrtonosni koktel i umire. Znači, to je stvar koja je apsolutno povezana sa dubokim i korenitim očajanjem, odnosno gubitkom smisla za stradanjem i za patnjem. Jedan hrišćanin sa radošću prinosi svoju patnju Gospodu, jer on zna da na taj način očišćuje svoju grešnu dušu, jer nikoga nema, pa da ima čistu i zdravu dušu, tako da kažemo. Tako da sva ta patnja koja se blagodarno podnosi je nama na spasenje. I onda tako razmišljam, tako jedna kukavička, strašna smrt, smrt u očajanju, znači smrt koju se čovjek dobrovoljno prepušta u takvom jednom stanju duha, mi znamo gde i na koji način takav duh, takva duša odlazi, jer znamo da je duša besmrtna i da odlazi u ono postojanje i u ono stanje u kome je napustila ovaj svet. Jedan težak narkoman koji nije uspio da se izbori sa svojom bolešću, kada napusti ovo telo, njegova će duša biti u večnoj krizi, u večnom vapaju za narkotikom koji neće moći tamo sebi da ostvari, jer neće biti tela. I svaka druga strast. Tako da je to najstrašnija smrt, a ne lepa smrt, kao što kažu. To bi se u stvari trebalo nazvati, ako već koristimo grčku terminologiju, u grčkom jeziku se reč kakos koristi i znači do loše ili zlo. Tako da u stvari ta smrt koju današnja nauka naziva tako divno eutanazija, koja je u stvari jedna teška, kukavička, očajnička, mučna smrt, ona bi u stvari trebala da se nazove kakotanazija. Kakotanazija, znači loša smrt. A eutanazija, prava eutanazija, je u stvari jedna hrišćanska, hrabra, radosna smrt. Ja sam nedavno prisustvovao u ovom manastiru jednoj predivnoj eutanaziji. Naša sestra Anisija, monahinja koja je sa svojih 17-18 godina otišla u manastir i posle 60 godina ispustila svoju svetu dušu, na isti dan kada se zamonašila. Zamonašila se na Svetog Stefana Piperskog i na Svetog Stefana Piperskog ispustila svoju očišćenu i svetu dušu. Ja sam čuo da je ona već teško bolesna, da je maltene tu na nekakvim aparatima, na nekim infuzijama, već je njoj sve otkazalo. Ja sam svakako zaželao da dođem da je posjetim, ali eto, prosto sad ću, pa nikako, i eto, Božija je volja bila da odem da je posjetim na nekih možda 5 ili 6 časova pre njenog izdaha, pre njenog upokojenja, pre njene predivne eutanazije. Kad sam ušao u njenu monašku keliju, ona je sedela usprano, jer više nije mogla da diše, njeni probavni organi su svi otkazali, sve je skoro otkazalo, samo je još jedva mogla da diše. Imala je cepčicu sa kiseonikom u nosu i disala je sitno kao ptičica i sva je bila kao ptičica. To je bilo stvarno jedno predivno malo, ona je možda koliko možda imala, jedno 40 kila, ali u toj prostoriji je bila svetlost, u toj prostoriji je bila vaskršnja radost. Ja vam to govorim iz svog dubokog unutarnjeg doživljaja koji sam doživio u toj keliji. Tu su bile još dve iskušenice, jedna monahinja, one su sve bile nasmejane i tu je bila takva jedna radost da vam ja to ne mogu pisati. Da li je tu bilo očajanja? Ni trunke. U tako jednom teškom stanju ta jedna očišćena sveta monaška duša, hrišćanska duša je napuštala ovaj svet u teškim telesnim mukama u ogromnoj radosti. Ja vam to ne mogu pisati. Ja blagodarim Bogu što mi je dao to iskustvo, što sam to doživio u životu. I to je bila jedna predivna, veličanstvena eutanazija, jedna predivna, lepa smrt, kako želim pre svega sebi, a zatim i svima drugima, da se tako obraduju susretu sa smrću. Nažalost, većina ovoga sveta to ne zna. Danas postoji klinika u Švajcarskoj, gde se za 3000 evra, ili nešto možda malo više ili manje, dobija smeštaj od 3 dana, to se naravno odnosi na ljude koji su u tako nekom stanju kao što je bila monahinja Anisija, koji ulaze u jedno očajno stanje svoga života, jer vide da pate telesno, a ne vide nikakav smisao tome. I oni odlaze u tu kliniku u Švajcarskoj, jer je u Švajcarskoj to dozvoljeno, kao u Holandiji i Belgiji, i tamo za 3000 evra dobijaju trodnevni smeštaj, zadnjega dana dobijaju smrtonosni koktel i kremaciju, sagorevanje svoga mrtvog tela. To je najstrašnija, najužasnija smrt koju oni nazivaju. To je u stvari završetak ovog svetskog pogleda na život, na smisao ovoga života. Sestra Anisija, monahinja Anisija, se izborila za svoj smisao. Ona se izborila za smisao i taj smisao je dao radost. A smisao se na grčkom kaže logos. A logos je reč Božja. U početku beše logos i logos beše u Boga i logos beše Bog. Odnosno sam Sin Božji, reč Božja, delatni princip. Sestra Anisija se izborila za smisao. Izborila se za Isusa, Sina Božije, koga je primila u sebe i koja je radosno napustila ovaj svet, jer znala da se preseljava u onaj svetli, mnogo lepši, divniji i večni. Mnogo govoriti o očajanju nema svrhe, jer svi mi dobro znamo šta je očajanje. Mnogo je bolje govoriti, mnogo je bitnije govoriti o radosti, o radovanju, o smislu. Ova celokupna civilizacija je civilizacija na neki način očajanja. Evo recimo, tako bila Božja volja da ja, nedostojni i nemoćni, budem pozvan od nekakve družine, nekakvih švedskih intelektualaca iz Stokholma, oni su bili ovde ove zime, tako u potrazi, u toj svom zapadnoevropskom očajanju, u potrazi za smislom, oni su došli i hvala Bogu, to nije bilo slučajno, su oni došli u manastir Ostrog i bili tu u razgovoru sa nama i doživjeli nešto što nigde nisu na drugim mestima doživjeli, a to su ljudi u svojim 80. godinama koji traže Boga, iz koji su prošli ceo svet tražeći ga i nigde ga nisu našli. I kada su došli ovde, doživjeli su nešto u našem pravoslavlju i na taj način su pokazali ogromnu potvrdu da smisla ima i gde se smisao nalazi. Ali oni su mi rekli, naravno u želji da dođem tamo i tu je i dat blagoslov mitropolita, ja eto drhtim kako će sve to biti, to je ogromna odgovornost, ali eto pominjem to kao, eto da pomenete mene to 25. augusta, jer je to vrlo važna stvar za sve nas i za uopšte za vaseljenu, da se možda neka reč antiočajna kaže tim ljudima, pogotovo u Skandinaviji, koja je zemlja severa, polumraka, gde su seks i alkohol osnovna uteha, koja uvek vode u očajanje. Međutim, oni su mi rekli da su oni sledbenici nekakvog doktora Paula Bramptona. To je svakako nekakav Evropljanin, Englez, koji je živeo krajem prošlog veka, pretprošlog veka i uglavnom u 20. veku, i koji je kao mnogi od tako tih eklektičara, od tako tih nekakvih savremenih zapadnoevropskih gurua, napravio neku sintezu između dalekoistočnih filozofija i egipatske mistike. I oni tamo kažu, u njegovom životu, opisujući njegov život, govore da je u stvari najdublja mistika u Egiptu i najdublja istina, znači da čovjek može naći istinu u starom drevnom Egiptu i s druge strane tamo u dalekoj Aziji, na dalekom istoku, u Indiji. Mi znamo da je Indija mesto vrhovnog očaja. Tamo nema Boga, ima samo demona, tamo su hramovi na kome su naslikani, izdvajani kao bogovi, likovi sa iskeženim čeljustima, razgoračenim očima, sa zubima i surlama i raznoraznim oblicima koji su sve samo ne bogovi, a opet s druge strane tog istog hrama su najlascivniji i najperverzniji položaj u raznoraznim polnim aktovima između ljudi, jer i to je na neki način u stvari bio njihov put ka pronalaženju nekoga Boga, što se sve vodilo u konačni očaj, u spaljivanje njihovih mrtvih, jer oni ne vide ništa zašto bi mrtvi ostali, i na kraju se i rađa religija očaja. Iz hinduizma se u stvari rađa religija očaja, konačni krik ljudske duše, to je budizam. Gautama Buda, tamo negde, ne znam tačno, neću da grešim, ali čini mi se 5. i 6. vek pre Hrista, on konačno govori da nema ničega i da sve patnja, da je sve besmisao i da je cilj njegove religije u stvari odlazak u ništavilo. U nirvanu, nirvana je kasnije dobila tu jednu pozitivnu konotaciju, za Boga nirvana je nekako uživanje, neko savršenstvo, nekakav raj, a u stvari nirvana nije ništa drugo do potpuno gašenje, jer oni nemaju i ne vide smisao. Svakako da Bog ne postoji kao takav uopšte, ni hinduizam to ne priznaje. Oni priznaju tako nekakve te polubogove, međubogove, neke međudemone, ali konačno čovjek sam sebi nešto može da pomogne, Boga jednoga nema i čovjek na neki način, eto, može sebi samo da izbriše patnju. Dok konačno Gautama Buda govori da ničega nema i da se treba apsolutno pogruziti u ništavilo i nestati. To je znači vrhovna projava i vrhovna religija očajanja. Dok sa druge strane Egipat, koji zaista po teoriji tih ljudi koji prate tog Paula Brantona, kažu pa da je egipatska mistika u stvari bila izvorište, i naravno da u Svetom pismu i opšte mi znamo u hrišćanstvu da je Egipat bio mesto najcrnjih i najstrašnijih kultova, da se prosto govori da je pakao maltene bio u Egiptu, i Egipat je u stvari civilizacija i kultura očaja. Šta su drevni Egipćani ostavili za sebe? Ništa drugo do grobnice. Ogromne, strašne, ružne grobnice, piramida. Piramide nisu ništa drugo do grobnice, do himna očaju, ničemu drugom. Gde su hramovi? Gde su hramovi koji za sebe ostavlja hrišćanstvo? I to pravoslavno hrišćanstvo. Napravimo razliku između zapadnog hrišćanstva, protestantsko-katoličkog, i ovog našeg istočnog pravoslavnog hrišćanstva. Pogledajmo hramove koje naše crkve ostavljaju iza sebe. I ko se nalazi danas u tim hramovima? U zapadnoevropskim hramovima koji su špicasti i gordi, gordo buše nebo, prko se Bogu. Ti hramovi su danas prazni. Tu su ljudi doživjeli očaj jer su prkosili Bogu. Nisu se smiravali pred Bogom. A prkos pred Bogom, ovaj ceo svet je u stvari ispunjen prkosom Bogu, u stvari vodi očajanje. Danas su te crkve, znači tu više molitve nema, to često pomenjem, već sam dosadan, ali pomenut ću još jednom. Crkve danas na zapadnoj Evropi su diskoteke, tržni centri, noćni klubovi. Dok su pravoslavne crkve, bez obzira kakvi smo mi pravoslavci, slabi vernici, i da bismo mogli da budemo mnogo bolji, i kada bismo mi bili bolji, možda bi na tom zapadu, koji ja volim često kritikujem, bilo bolje. Znači, moguće smo mi krivi, jer nismo nosioci istine. Dok su naše crkve, naši hramovi koje mi ostavljamo iza sebe, naše generacije, mi ne ostavljamo grobnice. Mi ostavljamo hramove u kojima je možda po neki svetitelj, možda neki dostojni vladar sahranjen. Ali naši hramovi, oni su smireni, oni su veličanstveni, ali oni imaju smirene kupole. Mi ne prkosimo načičkanim šiljkovima nebu. Mi se smiravamo pred Bogom, našim zaobljenim kupolama, našom pognutom glavom pred Gospodom, jer smo svesni da nama od njega sve zavisi. I ako mu prkosimo na bilo koji način, kao prkosno dete, ništa nećemo dobiti od svoga roditelja. Današnji dan je dan kada slavimo preobraženje. Preobraženje Gospodnje. Na taj dan se dogodila jedna veličanstvena stvar, a to je ne preobraženje Isusa Hrista, nego preobraženje čoveka, homo sapiensa. Preobraženje se desilo njegovim učenicima, Petru, Jovanu i Jakovu, jer Hristos je oduvek i zauvek Bogo čovek, Bog kao takav i sa sobom i u sebi uvek nosi svoju slavu koja je u svetlosti. No on je učinio jedan presedan u istoriji čovečanstva. On je podario preobražaj ljudskom biću da sagleda i da uvidi njegov duboki smisao, njegovo duboko božansko biće. Jer on oduvek sija, ali to ne može svako da prihvati, to ne može svako da primi, to ne može svako da ugleda. Tako da je Gospod posle izvesnog vremena, ne odmah kada je krenuo da propoveda i da uči, tek posle izvesnog vremena rada na preobražaju i spasenju svojih učenika, kada je vidio da je momenat, kada su oni se udostojili, on je njih izveo na visoku goru i samo ta tri najbliža učenika preobrazio im, dopustio im je, podario im je preobražena čula, duhovna čula, pa čak i čula vida, da mogu da vide tu veličanstvenu svetlost. Ali kako je do toga došlo? Pre toga, na 5, 6, 7, 8 dana, na 6 ili 8 dana, kako se u kom evanđelju govori, je on njima govorio o svom stradanju, o odlasku u Jerusalim, o teškim mukama, o mučenjima, o pljuvanjima, o njegovom maltretiranju i na kraju teškoj smrti, gde su svakako njegovi učenici još uvek, budući telesni, bili u teškom očajanju, shvativši da njihov voljeni učitelj, u kome su oni videli Sina Božijega, Petar ga je ispovedio kao Sina Božijega, i sada odjednom on njima govori da će on biti mučen, da će postradati, da će biti ubijen. I to je užasan šok za njih, jer su oni očekivali od njega Mesiju koji će spasti Izrael. Jer su oni ipak verovali, kao i većina tih Jevreja, odnosno svih Jevreja, da će on izbaviti Izrael, odnosno Judeju, od Rimske imperije, i svakako da su sada njegovi učenici verovali da će on njima podariti i carstvo nebesko i duhovno carstvo, ali nikako nisu mogli da povežu da će on biti ubijen. I u tom očajanju Petar mu kaže, ne, to nikako neće biti sa tobom. I naravno, Hristos kaže, idi od mene, Sotono, jer ti ne misliš ono što je božansko, nego što je ljudsko. Znači, iz njega je progovorio onaj ljudski očaj. Tako i kod nas. Ukoliko želimo da postignemo ono što su postigli učenici Hristovi, ukoliko želimo da se izborimo za smisao, ukoliko želimo da naš život bude jedna ozbiljna, neprestana, hrabra, muška borba za smisao, ukoliko želimo da se potpuno oslobodimo očaja koji tiraniše ovo čovečanstvo, mi možda ipak moramo da prođemo kroz taj očaj. Možda je na neki način to pozitivno očajanje, takozvano, gde i sveti oci o tome govore. Čovek dodirne dno svoga života možda u jednom trenutku. Da tone, tone, tone i da konačno svojim nogama dodirne usijano dno svoga života. I da onda u tom kriku konačno odskoči ka Gospodu, ka visinama i da doživi preobražaj. Većina ovde vas su mladi ljudi. I možda ovome što govorim, možda vam je to teško i slušati, jer ne mora da znači, ali ka ozbiljnom proboju u svetost, u zrelost, možda nam je potrebno neko očajanje u životu. Možda nam je potrebno neko suočenje sa svojim slabostima, sa svojim zidom kroz koji više ne možemo dalje. I to se na kraju krajeva dešava celom svetu. Pogledajte šta sve ovaj svet radi, šta se ovom svetu radi da bi čovjek na neki način došao do neke radosti, do neke utehe. I opet ništa. A nama je dato da spoznamo smisao, da spoznamo logos i da iz tog očajanja zavapimo ka živome Bogu i da doživimo preobražaj. Da doživimo preobraženje, možda nam nije neophodno da doživimo preobražaj našeg čula vida da bismo mogli da vidimo netvarnu svetlost. To na kraju krajeva nije svima ni dato. Ali nam je dato da doživimo preobražaj naših duša, našeg bića, naših umova. Da doživimo taj preobražaj gde ćemo potpuno da skršimo, da potpuno anuliramo očajanje koje je često prisutno. Mnogi ljudi, čak i u nauci, su svesni da ukoliko bilo koji ljudski akt ima smisao, da će on nekako biti lakše podnet. Recimo, poznat je psiholog Viktor Frankl, ukoliko neko malo voli da izučava tako tu filozofiju, psihologiju, on je Jevrejin koji je u Drugom svjetskom ratu proveo nekoliko godina u nacističkim logorima i koji je negde ipak kao nekakav možda nekadašnji pripadnik izabranog naroda ipak negde osjetio da postoji smisao, da ima živoga Boga. I on je preživao taj logor strašni. I posle toga on je bio lekar, psihijatar, on se posvetio psihoterapiji i osnovao je svoj pravac poseban koji se zove logoterapija. Znači, u stvari logosterapija, terapija smislom. Ali ipak i on, koji je vrlo cenjen, čak i u pravoslavno-hrišćanskom svetu, ipak i on kao Jevrejin, ne mislivši ništa tu loše kada to kažem, ali kao Jevrejin, kao čovek izabranog naroda koji konačno nije poznao Mesiju, koji nije poznao spasitelja sveta, on nije konačno mogao da probije u špic i u svetlost tog smisla koji je on našao, i to što je on uspeo da uradi posle je otišao u Ameriku, to je bilo vrlo prizemno, vrlo naivno i vrlo neozbiljno u suštini, jer on je počeo svoje ljude da leči, svoje prijatelje da leči i svoje pacijente tako što bi pokušao da iznađe nekakav smisao i da im govori da svako eto pronađe nekakvog Boga, da svakom nečemu pronađe smisao i da eto barem ako nekoga usrećeš na neki način ili ako neko eto bar pred smrt napiše neku pesmu ili tako, i to je u stvari jedan krik očaja. On vidi da je negde potreban smisao, a smisao ne nalazi i pokušava da ga izmisli, a smisao ne može se izmisli. On je tu već. On je smišljen od vrhovnog uma, od tvorca neba i zemlje. I on nam je dat da ga otkrijemo, dat nam je u našoj svetoj pravoslavnoj veri, da bi se izbavili iz vrtloga ovoga sveta koji nas usisao. I konačno, hrišćanin koji uspe da doživi preobražaj svoje duše, a to je najveće čudo. Eto, prošli put nedavno smo govorili o čudima i uopšte ljudi mnogo vole da govore o čudima, a opet to je najdivnije čudo kada čovjek sebe preobrazi svoje biće i kada stekne, postane posjednik smisla i konačno onda u životu takvog čovjeka nema očajanja, jer u svaku patnju u koju uđe, na svako stradanje na koje naiđe, ona nikada konačno više neće ući u očajanje, bit će mu teško, neće mu biti lako, živi smo ljudi, boli nas, ili duša ili telo, ali ćemo znati da očajanja nema. Kod hrišćanina mesta očajanju nema. Ima mesta samo trpljenju i radosti. I konačno kada to spoznamo, mi onda vršimo zamenu i menjamo to jedno prirodno stanje, našem palom stanju koje se zove očajanje, i zadobijemo radost, koje je prirodno stanje našem preobraženom duhovnom stanju. Ali to postići nije ni malo lako. Najmanje ovako da ja sad to pričam i sad odjednom se sve tako promeni kod vas. Svako od nas mora da uloži veliki napor. Svaki od nas mora da uloži veliki napor na ličnom očišćenju. Recimo, svi ti teozofi, svi ti mistici, oni govore o jednom tom vrhovnom cilju ljudskog bića. A to je sve u stvari polazi od dalekog istoka, a to je to prosvetljenje. Enlightenment, to svi na engleskom jeziku stalno to trube u celom svetu, enlightenment. Prosvetljenje. I to zaista jeste jedan od ciljeva. I to je ono što oni najviše mogu da postignu. No kod nas, u pravoslavnoj hrišćanskoj askezi, u toj borbi za preobraženje, za oboženje, prosvetljenje postoji kao termin. Naročito ga je sveti Maksim Ispovednik jako dobro obradio, pa i pre njega o tome bilo i posle njega, ali on je to konačno utvrdio. Ali to je samo međustadijum, drugi stadijum. Prvo je očišćenje, zatim prosvetljenje i na kraju je oboženje ili savršenstvo. I zato ljudi ovoga sveta, a uglavnom odlaze po mudrost na daleki istok ili u Egipat, bilo da su oni nekakvi okultisti, teozofi, masoni ili šta ja znam, oni uvek idu tamo. Hitler i njegova ekipa su odlazili na Tibet. Misliš da je tamo neka istina? Tako da tu vidimo kolika je ogromna zabluda. I oni dolaze samo do prosvetljenja, odnosno rada na sebi koliko čovek svojim moćima može da postigne, i na neki način postižu neko očišćenje koliko toliko strasti i malo im se um očišćuje. Dok svakako, kada idemo tim putem, može i demonska sila da priđe. I da izaziva, to znamo u pravoslavnoj asketici, da demon vrlo često može da izaziva senzacije svetlosti. Pa čak da kažemo da su ti ljudi imali i čak i neke pozitivne i zaista iskrene ljudske namere da se očiste, da se oslobode ovoga sveta, oni su ipak dolazili samo do koliko toliko očišćenja svoga uma i do nekakvog kontakta sa svetlošću prirodnom svoga uma, jer sveti oci kažu da je i um Božija tvorevina, Božiji dar čoveku, i da ljudski um posjeduje svoju svetlost. Tako da mnogi naučnici dolaze u kontakt sa tom svetlošću. Tako da i Nikola Tesla govorio da je u osnovi svega svetlost. Jer je on dolazio do čistote svoga uma i u toj svetlosti otkrivao sve te tajne. No oni dolaze samo do prosvjetljenja, do svetlosti svoga uma, ali tu se zaustavljaju, jer ne znaju da ima živoga Boga. I konačni stadijum koji doživljava pravoslavni hrišćanin, pravoslavni podvižnik, je u stvari oboženje koje dolazi kada se čovjek očisti. I to je ono u stvari što je cilj svih nas. A ka tome se ne dolazi ni malo lako. Potrebno je očišćenje prvo. Očišćenje je dug period, najduži period, gde mi radimo na sebi vrlo ozbiljno, onako kako je crkva prepisala. Pre svega, živeći liturgijski, učestvovati u potpunosti u svim svetim tajnama koje crkva prepisuje, sakramentalni život. Danas je većina hrišćanskih denominacija potpuno isključila sakramente, svete tajne. Oni misle svako se može spasti na svoj način. Nemoguće je. Živeći liturgijski u crkvi i isto tako živeći u ličnom podvigu. Lični podvig je od izuzetno velikog značaja. On se sastoji od svega onoga što pripisuje crkva i što je javni liturgijski život i ono što se čini tajno u svome domu, u svojoj sobi, ukoliko živimo sa roditeljima ili bilo gde, gde imamo svoju intimu. To je naše molitveno pravilo koje moramo da obavljamo svakoga dana, da bi bili u kontaktu sa Bogom i da bi Bog, ne da bi mi sebe očistili, mi ne možemo sebe očistiti, ali kada smo u kontaktu, kada smo uključeni u emisiju Božje ljubavi, emisiju Božje energije, ona nas očišćuje. Nisu apostoli sebi preobrazili vid na Taborskoj gori. Gospod je po daru svoje blagodati njima preobrazio oči da mogu da ga vide. Ali oni su se potrudili, išli su za njim, penjali su se na tu goru. Znači, mi se moramo penjati na našu goru, našeg podviga. To nije ni malo lako. I uključenjem u emisiju Božje ljubavi, radu na sebi, onda kada Gospod vidi da se mi trudimo, onda On nas očišćuje. Molitveno pravilo je vrlo važno. Ono se sastoji od pravoslavnog molitvenika. Možda neka osnovno molitveno pravilo ću sada reći, koje je recimo neophodno da bi prohodili ovaj život radosno, da bi izbjegavali očajanje, da bi ushodili ka vrhu Taborske gore. Znači, to je recimo u jutarnjim časovima, ako možemo da se pročite jutarnje molitve, pre toga da se uradi određeni broj metanija pred ikona. Posle toga pročitati dve ili tri ili jednu glavu Svetoga pisma i možda okrenuti jednu brojanicu Isusove molitve. I uveče isto tako. To je možda negde oko 35 minuta, ne više. Porazmislimo dobro u šta sve trošimo vreme. Uveče opet uraditi za početak pet metanija. U iskrenom pokajanju padati pred Bogom i u radosti, preobraženoj radosti, dizati se, jer je Bog veliki, pruža nam radost, imamo nadu. Znači, Sveti Silvan Atonski je govorio, drži svoj um u adu, ali ne očajavaj. Znači, padaj pred Gospodom, budi svestan svojih slabosti, ali ne očajavaj. To je poruka ovome svetu. Nema mesta očajanju. Jer i na dnu samoga pakla, da u sami pakao padnemo, ne može se niže pasti od samoga Isusa Hrista. Gospod je osnova svemu. Neka padnemo u najstrašniji greh, neka padnemo u najstrašnije stvari u ovom svetu, nema mesta očajanju, jer je tu je pokajanje. Očajanje bez pokajanja je očajanje. Ali očajanje, ono iskreno, pozitivno, zdravo očajanje, uz pokajanje je u stvari radovanje. Znači, držite svoj um u adu, smatrite sebe nedostojnim, budite svesni svojih slabosti, svoga smrada ljudskog, ali nema mesta očajanju, nego samo radovanju, jer je Bog veliki, želi da mu priđemo. Uveče, znači, eto, opet uraditi pet metanija pred Gospodom, monasi na Svetoj gori rade 300 metanija dne. Mi možemo da uradimo pet. Ko voli više, neko uradi više. Ko je zdrav, ko je mlad, ko je jak. Posle toga pročitajmo večernje molitve, pročitajmo jednu katizmu i psaltir. To je desetak minuta psaltir, jedna katizma. I posle toga opet u miru i tišini svoga srca u pokajanju okrenimo jednu brojanicu Isusovih molitava. Ne očekujući svetlost, ne očekujući nikakve vizije, ne očekujući nikakve doživljaje, mi toga nismo dostojni. Toga su dostojni anđeli i sveti ljudi, mi to nismo. Ali mi smo dostojni možda da zaplačemo na toj molitvi, iskreno, ali ne u očajanju, nego u radostatornoj tuzi. Da se u tom dubokom pogruženju, da pustimo suzu nekada na Isusovoj molitvi koja će nam očistiti dušu. A vremenom, sve ovo polako bi bilo dobro, i ako Gospod podari, jer je to dar od Gospoda, da se polako sve to zamenjuje za Isusovu molitvu. Svakako uvek, nikada ne treba ostaviti čitanje Novog Zaveta, psaltira, ponekad neki akatist, ali čovjek, hrišćanin, kojem je zaista stalo do preobražaja, do preobraženja svoga bića, svoga duha, on polako treba da sve više i više prelazi na stranu umno-srdačne Isusove molitve. Jer umna molitva je u stvari ono najekspresnije i najstrmije uzlaženje na Taborsku goru. I naročito monasi vole i svečano praznuju praznik preobraženja koga smo danas proslavili, jer su monasi ti koji najviše sebe imaju mogućnosti i vremena da posvete umno-srdačnoj Isusovoj molitvi i poznato je da naročito od svetog Grigorija Palame iz 14. veka, koji je potpuno oformio to učenje u istihazmu, da se oni koji se posvete ozbiljno Isusovoj molitvi, da njima dato da dožive i da svojim očima ugledaju taborsku svetlost, netvarnu svetlost, da je ugledaju kako u sebi, tako i oko sebe i da o tome jasno govore svetu. Jedan od poslednjih prepodobnih svetih ljudi koji je otvoreno govorio, kao što je otvoreno govorio u 11. veku, odnosno u 10. veku, ne sjećam se tačno, sveti Simeon Novi Bogoslov, koji je sa takvom slobodom govorio kako mu se Hristos javlja u svetlosti i kako mu se obraća, tako je danas, u 20. veku, prepodobni Sofronije iz Eseksa, koji je živo u Eseksu, koji je bio duhovno čado Siloana Atonskog, koji je bio svetogorac, kasnije otišao da propoveda pravoslavnog Hrista u Engleskoj, on je otvoreno govorio o svojoj knjizi Vidjet ćemo Boga kao što jeste, o netvarnoj svetlosti. Jer je to i dan danas moguće i prisutno. Mi dan danas, ukoliko samo duboko u svom biću zaželimo, možemo da ugledamo netvarnu svetlost koju su pre 2013 godine ugledali Petar, Jovan i Jakov. Ali moramo se potruditi, moramo se očistiti. Znači, najveći mistici u pravoslavnom svetu, kad kažem mistici, to su oni koji su zaista duboko ulazili u tajnu, jer mistikos je u stvari tajna na grčkom jeziku, su govorili, a to su bili monasi koji su provodili svoje živote u pustinjama, su govorili da je Isusova umna molitva za sve, ne samo za monahe. I da svaki čovjek u toku jednoga dela svoga dana može da se posveti istihazmu, može da se posveti Isusovoj molitvi, umnoj molitvi i da se uspne koliko je to dato. Barem da krenemo od podnožja Taborske gore i da se približimo Hristu. Tako da bavljanje Isusovom molitvom je izuzetno bitno, jer nas na najbolji mogući način očišćuje i priprema za eutanaziju. Priprema nas za radosnu smrt i za još radosnije boravljanje u Carstvu Nebeskom, o kome ne znamo mnogo osim od onoga što su nam sveti ljudi govorili, a kao što je sveti apostol Pavle rekao, da je to ono što u ljudsko srce ne dođe, što ljudsko oko ne vide i što ljudsko uho ne ču. Jedino to mogu da kažu o tome, jer kaže to nije dato da se iskaže ljudskim rečima. Ali su posle plejade i armije svetih ljudi pokušavali to da nam kažu da je prisutno, da je moguće. Baviti se umnom molitvom je nešto najviše što ljudsko biće na ovoj planeti može da preduzme u tom koraku ka Bogu. I mnoge raznorazne tehnike, filozofije u svetu koji su jako prisutne danas se bave meditacijama raznorazne. I misle da su ponešto i postigli nekada. A nisu svesni da je umno srdačna molitva najuzvišeniji put, da je najmističniji i da je u isto vreme najtrezveniji put i da se na taj način zaista može postići sve ono za čim čezne ljudsko biće u ovom životu. Moramo odvojiti jedno vreme dana za Isusovu molitvu i u pokajanju, u tišini, duboko pogruženi u svoje biće, naučiti da poniremo u sebe, jer Carstvo Nebesko je u nama. Dobro je ići posjećivati svetinje, otići u Jerusalim, posjećivati manastire, odlaziti kod svetih ljudi, odlaziti u muške i ženske manastire, na Svetu Goru. Ali Carstvo Nebesko unutra u nama, to je sam Hristos rekao. Ne tražite ga ni na istoku, ni na zapadu, ni na severu, ni na moru. Carstvo Nebesko je u nama. Potražimo ga tu u nama, a najpre kroz tu kontemplativnu, sozercateljnu molitvu, kada se duboko pokružavamo u sebe i dodirnuši svoje dno, suočiti se sa svim avetima i strastima i slabostima koje žive u nama, pogledamo hrabro njima u oči, pokažimo im naše duhovne zube, razgnevimo se pravednim gnevom na njih i prizovimo najsvetije ime Isusa Hrista u dubini svoga srca. I ako to činimo određeno vreme, niko vam ništa neće više imati potrebu da vam govori o tome, jer će vas sam Gospod naučiti. Tu su tomovi knjiga o tome. I zaista samo treba u smirenju ne zamišljati nikakve likove, nikakve boje, ne očekivati mirise, zvukove. Samo čekati Gospoda da dotakne pokajanjem naše srce. I zatim, ukoliko se udostavimo, može da se otvori univerzum ispred nas. Može da se otvori beskrajni okean radosti, gde uviđamo da je očajanje samo jedna izmaglica u stvari, koja nas samo tako iluzorno pokriva i glumi da ima silu nad nama. U stvari nema nikakvu silu nad nama. To je samo jedna koprena, jedna iluzija koja pokriva ceo svet, koja nestaje kao jutarnja magla kada se pojavi prvo sunce. Znači, kod hrišćana nema mesta očajanju, ima mesta samo radovanju. Ukoliko se kod nas hrišćana neki put projavi očajanje, znajmo da nešto nije u redu sa našim ushođenjem na Taborsku goru, nešto nije u redu sa našim životom, ili se nismo ispovedili, ili krijemo nešto u nama, ili se ne bavimo sobom zaista kako bi trebalo. Možda povlađujemo starom čoveku, možda na neki skriveni, možda i nama dovoljno nejasan način hranimo starog čoveka u sebi, povlađujemo svojim strastima. Jer kada se krene na Tabor, kada se krene ka Gospodu, moramo svući starog čoveka, kao zmija košuljicu kada se provlači kroz tesno stenje i trnje, da bi onako u blistavim bojama zablistalo na suncu. Tako i mi. Čim naiđemo očajanje, čim naiđemo na to da nam nije dobro, da gubimo veru, da vidimo da nešto ne funkcioniše, znajmo da je u nama problem. Niko nam nije kriv. Neka sestra što nam je nešto rekla, povredila nas, nekom je nešto rekao, nije problem u njim. Problem je u nama. Da mi imamo radosti i ljubavi, da imamo smirenja, šta god da nam neko nešto kaže, mi ćemo samo osjetiti možda u najboljem slučaju sažaljenje, jer vidimo da je taj neko u nekom problemu koji izlazi iz njega. Tako da, eto, na taj način mi postižemo ono što je Bog u stvari zaželeo od nas, a to je da se u ovom svetu radujemo, da se u ovom životu radujemo. Ne da uživamo, jer uživanje u ovom svetu nema. Ima povremenih blaženstava, ima povremenih momenata kada Gospod daje da osjetimo kako je divan u svetima svojim i kako je blag Gospod. Ali nema neprestano blaženstva. Za to se spremamo jednog dana u Carstvu Nebeskom. Ovdje uživanja nema, česte su patnje, često su stradanja, ali u tim patnjama mi imamo mogućnost da se obradujemo i da steknemo smisao. Neka nam da Bog svima snage da u ovom životu potpuno odbacimo očajanje i da zadobimo radovanje. Hvala.
Nakon predavanja monaha Arsenija Jovanovića o očajanju i preobraženju, moglo se čuti i pitanje posjetilaca ove duhovne večeri.
Malo ste spomenuli eutanaziju, kao u onom negativnom kontekstu, vi ste iz milosrđa.
Da.
A mi interesuje s obzirom da, na primjer, kad se desi neka nesreća ili nešto sa čovjekom, i njegovi organi već počinju da staju sa radom, ali doktori ga priključe na aparat i on nastavi svoj život. Dešava se skoro 99% slučajeva da lekari saopšte porodici da aparati moraju da se isključe jer više nema smisla da taj čovjek živi tako jer je on mrtav. Da li to je eutanazija ili šta se tu dešava?
Ni u tom slučaju isto ne bi trebalo dođe do eutanazije jer na tom isto sam čitao da možda je um, možda je razum se ugasio, ali telo i dalje ima želju da živi. Znači, ne možemo telo podrediti razumu. Znači, život je dalje u telu i neka odživi. Jer možda nemamo para da platimo te aparate, a imamo pare za super moderne nuklearne podmornice i najsavremenije, najstrašnije moguće avione i aparate i bombe i ne znam kakve sve instrumente. Za to imamo para. A nemamo para da održimo. Pa neka održimo. Neka održimo, neka živi to telo. Jer u tom telu je Sveti Duh. Znači, i u Svetom pismu kaže vi ste hramovi Svetoga Duha. Znači, uložimo. Ne moramo da ulažemo u ne znam šta što sam ovdje sad pomenuo, nego uložimo i žrtvujemo se i podarimo tome telu život, pa makar bili 20 godina tako.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, na temu očajanje i preobraženje, koje je održao u manastiru Ostrog na duhovnoj tribini za mlade na praznik preobraženja gospodnjeg u ponedjeljak 19. avgusta 2013. godine.
Katedra.